VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Para ahli mengatakan rekaman video langka marsupial atau mamalia yang memiliki kantung di perut untuk membawa bayinya yang terancam punah di pedalaman Australia adalah tanda bahwa keberadaan satwa lokal Australia mulai pulih setelah menjadi mangsa kucing liar bertahun-tahun. Kucing liar merupakan ancaman bagi lebih dari 100 jenis satwa lokal Australia menurut pejabat lingkungan hidup. Predator oportunistik itu telah menyebabkan kepunahan beberapa burung yang tinggal di darat dan mamalia kecil hingga sedang. Para ahli mengatakan kucing liar adalah penyebab utama berkurangnya satwa marsupial langka termasuk bilby, bandicoot, betong, dan numbat. Di negara bagian Queensland di Australia Utara ada tanda-tanda bahwa sebagian hewan lokal kembali pulih jumlahnya. Di Taman Nasional Astrebla Downs, 1.500 km barat daya Brisbane, 3.000 kucing liar telah dipindahkan sejak 2013. Para pemburu berizin mengatakan bahwa teknologi sensor panas dibanding lampu sorot sangat membantu mengatur populasi kucing liar karena memudahkan kucing-kucing liar itu dalam persembunyian. Survei terbaru di wilayah itu menunjukkan angka terbanyak 471 bilby, salah satu jenis hewan marsupial terkenal. Dan pertama kalinya dalam satu dekade, para peneliti berhasil memfilmkan marsupial gurun yang terancam punah di pedalaman Queensland Juni lalu. Film tersebut diambil oleh ahli ekologi John Augustine.
It's called a kowari. They're a little tiny carnivorous marsupial that lives in outback or.
Ini adalah kowari. Kowari itu kecil, marsupial kecil pemakan daging yang hidup di pedalaman atau daerah gersang di Queensland Barat dan juga Australia Selatan. Kowari adalah makhluk kecil yang sangat menarik perhatian, sangat cepat dan banyak ingin tahu.
Para ahli ekologi mengatakan curah hujan yang banyak juga membantu meningkatnya jumlah satwa marsupial. Hingga 3 miliar hewan mati atau terpencar akibat kebakaran hutan Black Summer tahun 2019 dan 2020 menurut para ilmuwan. Mereka mengatakan penyebab besar pengurangan jumlah spesies di Australia adalah hilangnya habitat. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ada banyak cara untuk menunjukkan komitmen terhadap lingkungan. Seorang pemuda Belgia melakukannya dengan mengembalakan domba-dombanya. Tim VOA melaporkan. Pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkait laporan PBB yang mengkhawatirkan tentang perubahan iklim masih terngiang di telinga Lucas Janssens. Saat itu Guterres mengatakan pemanasan global yang mengancam akan mencekik bumi merupakan kode merah atau tanda bahaya bagi kemanusiaan. Janssens memang bukan siapa-siapa, ia hanya penggembala domba. Tapi komitmen pribadinya untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara sederhana namun efektif banyak mendapat acungan jempol. Pernyataan Guterres itu semakin mendorong komitmennya untuk menyelamatkan lingkungan. Ia berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggembalakan domba-dombanya di lahan-lahan berumput di Belgia untuk menggantikan fungsi mesin-mesin pemotong rumput.
Saya memulainya dengan menjadi penggembala domba karena bersama dengan domba-domba kecil, saya ingin berkomitmen pada masyarakat. Saya ingin selain memproduksi daging, susu atau wol, domba-domba juga memiliki manfaat lingkungan. Setiap langkah kecil penting. Maksud saya, pada akhirnya, ini adalah hal yang sangat kecil. Tetapi jika Anda melihat gambaran yang lebih besar, ini pasti akan berdampak.
Apa yang diupayakannya telah berlangsung 3 tahun, dan pada usia 24, ia mendapati bisnisnya berkembang pesat. Dalam masa sadar iklim, bisnisnya kini memaksanya menjalani gaya hidup kerja non-stop. Ia menggembalakan domba-dombanya di mana saja diperlukan, termasuk Taman Schoonselhof, salah satu kawasan pemakaman ikonik di Belgia.
Ketika Anda berbicara tentang karbon dioksida, kami hampir tidak mengeluarkan emisi. Saya punya mobil tentu saja untuk membawa domba-domba itu, tetapi domba-domba tidak mengeluarkan emisi. Jika Anda akan menggunakan mesin pemotong rumput, derek atau lainnya, Anda akan memproduksi emisi yang sangat besar. Lagi pula, domba relatif tidak berisik dibandingkan dengan mesin pemotong rumput.
Banyak orang berpendapat, Janssens memang tidak seterkenal remaja aktivis lingkungan Greta Thunberg dari Swedia. Namun menurut mereka, bukan tidak mungkin ia akan mengalami apa yang dialami Thunberg. Thunberg pada awalnya juga memulainya dari kegiatan kecil. Remaja kesepian ini memulai protes lingkungannya secara sendirian di luar parlemen Swedia di Stockholm 3 tahun lalu. Tak lama kemudian, banyak mahasiswa di berbagai penjuru dunia mulai mengikuti jejaknya dengan melakukan protes besar-besaran secara teratur. Thunberg juga diundang untuk berbicara dengan para pemimpin politik dan bisnis di konferensi-konferensi PBB dan dijamu oleh para pemimpin dunia seperti Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Drone suara navigasi kecil yang dirancang untuk berpikir dan bergerak seperti lebah dapat mengubah masa depan pertanian, misi pencarian dan penyelamatan serta banyak lagi. Berikut laporan VOA. Drone kecil otonom yang dapat terbang dan bernavigasi seperti lebah merupakan visi masa depan bagi satu tim riset di Universitas Maryland. Yanis Aloimonos, dosen ilmu komputer di Universitas Maryland, adalah ketua tim riset tersebut. Ia mengatakan,
"They are very small flying mechanisms."
Drone-drone ini adalah mesin terbang yang sangat kecil yang dilengkapi dengan kamera, sensor, dan komputer yang dapat melihat dunia, mengevaluasi, mengambil keputusan, dan tindakan yang sesuai.
Nitin Sanket adalah kandidat PhD di Universitas Maryland yang menjadi anggota tim riset Yanis. Sanket menambahkan,
"Yeah, I think we should make the drone a little bit smaller."
Ya, saya pikir kita harus membuat drone yang lebih kecil lagi.
Dalam waktu dekat, drone swarm navigasi ini akan dapat membantu penyerbukan bunga atau bekerja di lingkungan yang berbahaya bagi manusia. Yanis Aloimonos menambahkan,
"When this technology reaches the market..."
Ketika teknologi ini mencapai pasar, alat ini akan sangat berguna untuk menangani operasi pencarian dan penyelamatan saat gempa bumi, inspeksi jembatan, dan dalam pertanian.
Drone tersebut tidak dikendalikan oleh manusia dengan tuas kendali atau joystick, akan tetapi menggunakan penglihatan komputer untuk melihat rintangan di jalur lintasan mereka dan kecerdasan buatan untuk menentukan jalan terbaik yang dilalui mereka. Perangkat ini didesain untuk meniru perilaku burung dan lebah yang berpindah dan bernavigasi melalui celah kecil. Dan drone ini akan diluncurkan di lapangan dari sebuah drone besar yang didesain seperti sarang lebah untuk melakukan banyak tugas. Nitin Sanket mengatakan,
"These drones open up a world of possibilities."
Drone ini membuka sesemesta kemungkinan, karena bila Anda ingin mengerahkan 1,000 drone, satu jumlah yang besar, Anda akan butuh 1,000 operator, kan? Tapi dengan drone sekecil ini, Anda hanya butuh 1 drone besar untuk membawa 1,000 drone kecil dan akan langsung ke tujuan. Drone besar ini akan melepaskannya secara otomatis.
Drone lebah ini dapat melakukan perjalanan lebih dari 6 km pulang pergi. Meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan mesin kecil ini, untuk sementara waktu, tim riset berfokus pada hal-hal baik yang dapat dilakukan drone ini. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
We'll be right back.
seekor kucing jalanan berwarna putih dan hitam yang berkeliaran di pasar malam Taipei sudah biasa makan dengan kenyang. Namun ia dan kucing-kucing jalanan lainnya baru-baru ini mengalami peningkatan kualitas makanan dengan adanya kafetaria tengah malam. Kafetaria khusus untuk kucing-kucing terlantar. Berikut laporan selengkapnya. Kafetaria yang diluncurkan pada bulan September lalu itu terdiri dari 45 rumah kayu mungil berwarna cerah yang dicat oleh seniman-seniman lokal Taiwan. Rumah-rumah kecil itu tersebar di berbagai kota. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang ingin memberi makan kucing-kucing liar tersebut meninggalkan sampahnya sekaligus memberi tempat istirahat bagi kucing-kucing jalanan itu. Mereka melakukan proyek itu kali pertama di lingkungan tempat tinggal guru matematika Hung Pei Ling. Sukarelawan seperti Ling telah mengurus kucing-kucing jalanan tersebut selama beberapa tahun. Sebuah kelompok yang terdiri dari 20-an warga melakukan peran yang berbeda-beda, kata Ling, dan semuanya memiliki pekerjaan penuh waktu. Selama 5 tahun belakangan ia bekerja sama dengan pencinta kucing lain di lingkungan itu untuk membeli makanan kucing, membersihkan rumah-rumah mungil tersebut, dan berkoordinasi dengan warga sekitar yang mungkin memiliki keluhan tentang kucing tersebut. Hung sendiri ikut membantu menangkapi kucing-kucing yang membutuhkan perawatan medis dan mengembalikan ke lingkungan mereka. Hung mengatakan,
Rumah-rumah itu membantu meningkatkan kesadaran warga tentang program sterilisasi dan kondisi kucing-kucing liar itu.
Chen Chenyi, seorang peneliti di Asosiasi Kesetaraan Hewan Taiwan, memulai program kafetaria kucing itu. Keberadaan kafetaria tengah malam dapat membantu agar kucing-kucing liar itu diberi makan dengan baik dan warga lokal tidak harus berurusan dengan sampah sisa makanan tersebut. Yi mengatakan,
di Taiwan ada banyak orang yang ingin memberi makan kucing-kucing liar tersebut, namun mereka seringkali meninggalkan sampahnya. Kemudian warga menjadi kesal dan merasa terganggu dengan kucing-kucing liar tersebut.
Rumah-rumah kucing itu merupakan hasil upaya beberapa kelompok. Chen mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kota Taipei untuk mendanai proyek itu. Setelah itu, ia menghubungi beberapa pemimpin lingkungan setempat serta para sukarelawan untuk mengerjakan proyek tersebut. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes di Washington, D.C.
Bisnis Amerika dan warga Amerika keturunan Asia meningkatkan kerjasama mereka untuk membantu pengungsi Afghanistan ketika mereka menyesuaikan hidup mereka di Amerika Serikat dan ikut serta dalam pelatihan teknologi dan penggunaan peralatan. Salah satu upaya pemukiman kembali para pengungsi ini dimulai di sebuah pangkalan militer di Indiana dan telah menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Sebuah perusahaan infrastruktur lokal melakukan prakarsa untuk membantu para pengungsi Afghanistan yang berada di Indiana. Ketika Rupal Tanawala muncul dalam sebuah laporan berita lokal pada bulan September, dia mengurangi jam kerjanya sebanyak 50% untuk meluangkan waktu selama 4 bulan guna memastikan pengungsi Afghanistan di kamp pemukiman mereka di luar kota Indianapolis menguasai sesuatu yang tidak dimilikinya saat berimigrasi ke Amerika Serikat, yaitu teknologi.
I come from India where I did not have access to technology.
Saya berasal dari India, di mana saya tidak memiliki akses ke teknologi. Sebagai seorang imigran, saya tahu bagaimana rasanya tidak bisa bicara bahasa Inggris dan tidak bisa belajar dengan cepat. Anda perlu memiliki sebuah laptop untuk bisa melamar pekerjaan, membuat resume atau riwayat pekerjaan, mencari tempat tinggal, mendaftarkan diri untuk memperoleh tunjangan.
Kali ini, para pengungsi memperoleh perangkat lunak dan keras teknologi berkat sumbangan dari perusahaan Amazon, Asian American Alliance, sebuah organisasi masyarakat di Amerika keturunan Asia, dan The Society for Information Management, sebuah perusahaan infrastruktur berbasis di Indianapolis. IEA menyumbangkan perangkat keras dan sumber daya manusia untuk membantu pembangunan sebuah laboratorium komputer untuk para pengungsi Afghanistan di Camp Atterbury, Indiana. Secara keseluruhan, 500 laptop dan iPad bekas terkumpul melalui usaha Rupal dan dibagikan ke 8 pangkalan militer. Sekarang program ini mengendurkan laju operasinya dan hanya dilaksanakan di 3 pangkalan militer. Apakah tantangan yang hendak ditanggapi Rupal berikutnya? Dia ingin memastikan setiap keluarga di antara ke-54 ribu yang berimigrasi bisa melakukan transisi di Amerika dengan teknologi yang disumbangkan itu. Karena kata Rupal, banyak warga Afghanistan yang membantu pasukan Amerika ketika mereka bertugas di Afghanistan.
If not for this Afghan guest, like who would have been our interpreter, who would have supported?
Bukankah warga Afghanistan ini berjasa dan memberikan layanan penerjemahan? Siapa yang mendukung dengan semua kebutuhan yang mereka perlukan?
Menyambut pengungsi Afghanistan merupakan sebuah misi yang bersifat pribadi bagi Rupal. Putranya adalah seorang taruna di Akademi Militer Amerika di West Point. Ini merupakan sebuah babak baru dalam sejarah Amerika, para imigran yang mengayomi generasi berikutnya untuk membela dan melestarikan tanah air baru mereka. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.